Gerbėjai Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam Kaune, Marijos radijo studijoje, laida tiesioginė. Na ir pasimelsim prieš laidą, kad tikrai Dieve galėtų mums duoti tai, kas mums yra reikalinga. Kad galėtume įsigilinti tavo tiesas. Na, pirmiausia, pasimeldžiam. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi viešpatie Dieve. Tas slepiningas tas mūsų gyvenimas, visko jame taip gausu atrodo, o iš tikrųjų reikia labai nedaugelio dalykų, tai daug malonę. Atsisieti nuo to, kas mums nereikalinga ir priimti tai, kas yra esmiškai mums būtina gyvenimo kelionėje, kad nepasiklystume, nesutriktume ir išlaikytume žvilgsnį į tave. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Taigi, brangieji, žvelgiamės į katekizmo tekstą. Katekizmo tekstas toks įdomus šiandieną, tai pasakysiu kodėl. Todėl, kad iš tikrųjų labai savotiškas tekstas, kalbame mes apie septintą Dievo įsakymą nevok. Jisai priklauso grupiai tų įsakymų, vėl pabrėžiu kaip kiekvieną kartą, kad mylėk savo artimą kaip save patį, tačiau šį kartą žvelgiu į katekizmą ir man tiesiog ir šiek tiek ir šypsena ir ima ir toks, na, ir savotiškas pasitenkinimas ir klaustukas šiek tiek, nes kalbama visai atrodo nieko bendro neturinčiamis temomis su ta vagystė ar svetimo turto pasisavinimu. Na, priminsiu, koks buvo prieš tai, reiškia, pavadinimas skireliuko, toks skireliukas nedidelis čia, tai pagarba kūrinijos integralumui. Kaip ir tvarkoj, ne, bet kaip įdomi, kokią idėją turėjo katekizmo sustatytoje, ne, tai labai plačiai jie taip ima ir galėtume šiek tiek ir nustepti, ne, kodėl jie taip sustatė katekizmą, bet aš suprantu, kodėl jie sustatė, kad atsiliepti į šių dienų aktualijas, nors aišku, katekizmai jau apie 20 metų, ne, katekizmas tai jau net sakytume jo išleistas kada jisai, 93-ais turbūt, ne, tai yra tų metų, bet na, 27-ais, kas ten gali Dolfą pasirašyta, miškai pasenindau. Tai va, tai vis tiek 20 metų, tai 21-eri. Tai štai, bet plačiai, tiesiog išvalgos tokios, na ir dabar žvelgiame tekstą, kodėl sakau, man šiek toks, na, provokuojantis tekstas, manau, kad kai kam patiks, kai kam ir nepatiks. Dabar žiūrėkit, priminsim prieš tai buvusi numeriuką, 2415, 2415 ir taip sakoma. Septintų įsakymų reikalavimą gerbti kūrinyje, jos nežaloti. Gyvūnai, augalai ir negyvoji gamta skirti buvusios, esamos ir būsimos žmonijos bendrajam gėriui. Čia kaip ir būtų tvarkoj. Ne, čia visur tvarkoj, bet apie minties tą tokį, sakytume, platumą kalbėsim. Žemės turto, augalijos ir gyvūnijos išteklių naudojimas negali būti atskirtas nuo pagarbos moraliams reikalavimams. Kurėjo leistas žmogaus viešpatavimas negyvai gamtai ir gyvosioms būtybėms nėra absoliutus. Jį riboja rūpinimasis kitų žmonių, įskaitant ir būsimas kartas gyvenimo lygių. Jis reikalauja religinės pagarbos kūrinijos integralumui. Čia labai įdomių tokių dalykų, kuriuos jau komentavau, tik noriu porą dar momentų pabrėžti. Kad aišku, čia, kadangi gamta, žemės ištekliai, viskas priklauso Dievui ir už tai sako, religinės pagarbos, tai reiškia, kad Dievo duotybė yra viskas, tai turi viską gerbti. Čia kaip ir viskas labai mums tinka septintam Dievo įsakymui. Kitaip tariant, naudok viską saikingai, nežiūrėk egoistiškai, jeigu taip labai aiškiai pasakius. Ir rūpinkis, kad tikrai visiems visko užtektų tiek, kiek, aišku, ten neprižiūrėsi kažkiek ten žingsnių, šimtais ir tūkstančiais metų į priekį, tačiau žiūrėk, kad būtų naudojama tvarkingai. Gerai, dabar žvelgiam į kitą momentėlį, tokį labai įdomų, kitas numeris yra, kuris kalba staiga, atrodytų nieko bendro su vagystė neturinčia tema, tačiau tas išplaukia iš prieš tai buvusio numerio, kurį ką tik paskaičiau. Taigi, 2416 numeris. Gyvūnai yra Dievo kūriniai. Savo apvaizdą jis rūpinasi ir jais. Čia ir nuoroda į Mato Evangeliją 6:26. Toliau, Dievo pačiu savo buvimu jie šlovina ir aukština viešpatį. Ir žmonės turi būti jiems palankus. Prisiminkime, kokie švelnus gyvūnas buvo šventieji Pranciškus Asižietis arba Pilypas Neris. Septintas Dievo įsakymas, nevok nieko, ne? Nieko neimkas ne tavo. Dabar staiga kalba apie gyvūnus, apie gyvūnus. Labai įdomu, kas čia bendro. Ir dabar žiūrėkit, koks toks labai įdomus momentas, kodėl man sakau įdomus, nes aktualus šiandieną, manau, kad ne vienai šeimai. Dabar Dievo kūriniai taip, tai šioje vietoje ir išvelgiam tą tokį momentą susijusiu su tam tikru vogimu arba nevogimu čia iš gyvūnų, tiesiog iš žmogaus atžvilgių į gyvulį, gyvūną. Kad Dievas rūpinasi savo vaizdą. Ir tu, kadangi Dievas rūpinasi ir tas gyvūnas savo buvimu šlovina Dievą, tai žmonės sako, turi būti jiems palankus. Labai įdomus pasakymas. Labai įdomus. Jį vertėtų įsiklausyti palankus. Kitaip tariant, palankiai žvelgti į gyvulį. Palankiai. Terminas toks, jeigu girdite, ne kas nors turėtumėt susimastyti visi. Visi. Ką tai reiškia palankiai žvelgti? Tai aš iškart dar neduosiu atsakymą, nes po to kitas numeris yra, kuris būtent sustato ir dar kitas numeris, kuris sustato tam tikrus taškus ant visų, jį, kaip sakom, liaudiškai, ne? Pagal tą, tokia patarlė. Kodėl dabar? Palankumas tai nėra kažkas tai. Nesako, kad jūs turite juos mylėti baisingai. Nors kaip pavyzdį pateikia Šventą Pranciškų arba Pilypą Nėrį. Apie Šventą Pranciškų gal daugiau esam girdėję ir jo ypatingą santykį su gamta ir kaip gyvūnai ir paukšteliai tenai ir paskui vilkas, ne, tas baisusis vilkas, kuris atbėgo, norėjo sudraskyti vebeinančius vienuolius ir kaip sustojo tas vilkas, kai Pranciškus jį tiesiog pavadino brolio vilkį ir jį peržegnojo Kristaus vardu, Kristaus ženklu. Ir atsigulė kaip ramus visiškai, kaip sakyti, eriukas, kaip pasakojama istorijoje. Taigi, ypatingas santykis Pranciškaus buvo su gamta. Pilypo Nėrio tų istorijų aš nežinau, reikėtų pasidomėti, bet Pranciškaus tikrai labai tos įdomios istorijos. Džiulė pagarba kūrinijai, bet išvelgiant kiekviename kūrinyje Dievo veikimą. Išvelgiant kiekviename kūrinyje Dievo meilę, Dievo grožį, Dievo gerumą, Dievo visagalybę, kitaip tariant, visus Dievo atributus. Ir kas dar labai įdomu, kad Šventasis Pranciškus labai mokėjo džiaugtis visą kūrinyje. Ir tai aišku, ta kūrinyje, kadangi jis buvo akupinas Dievo dvasios, jautė tą jo santykį. Tai štai, paraginimas katekizmo būtų toks, ne, žvelgti į kiekvieną kūrinį ir ypatingai gyvūnus kaip į Dievo gerumo, Dievo meilės, visagalybės apraiška. Apraiška. Ir būti jiems palankiams, tai yra, kitaip tariant, jokio ten grubumo ir panašiai nereikalingų dalykų neturi būti. Tai vienas momentas. Tačiau, nuliūdinsiu tuos, kurie įsivaizduoja, kad mes turėtume gyvūnams skirti ypatingą dėmesį, nes dabar labai populiaru. Nežudykit kailinių žvėrelių, nemedžiokit, to ano nedarykit ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir čia prigalvota visokiausių draudimų ir panašių dalykų, kad tik tai čia taip panaip nebūtų. Ir visok jau čia visokių judėjimų pilna, ne, ir šitoje vietoje mes žvelgiam į kitą numerį. O, pasižiūrim. 2417. Gyvūnus valdyti Dievas patikėjo žmogui, sukurtam pagal savo paveikslą. Taip, čia mes žvelgiam kur? Į pradžios knygos ir keli skyriai yra iš tikrųjų. Pradžios knygos antras skyrius 19-20 eilutė ir pradžios skyriaus 9 numeris 1-4 eilutė. Ir štai šitie dalykai sustato mums labai daug į savo vietas. Apie tai irgi galėsim pašnekėti šiek tiek toliau, bet klausom dabar katekizmo tekstą. Taigi, katekizmas taip sako, tad leistina naudoti gyvūnus maistui ir drabužiams. Galima juos prisijaukinti, kad tarnautų dirbančiam ir besilsinčiam žmogui. Mediciniai ir moksliniai gyvūnų tyrinėjimai morališkai pateisinami, jeigu neperžengia leistinų ribų ir padeda gydyti žmogų ar gelbėti jo gyvybę. Gali kažkam ir nelabai patikti, tačiau tokiu atveju jau turėtų žmogus paklausti savęs, kokiu principu ir aš vadovaujusi, pagal ką sustatau savo pažiūros, savo mintis, savo visus tuos tariamus atrodymus. Nes katekizmo tekstas šitoje vietoje yra grinai, tiesiogiai grindžiamas šventuoju raštu. Ir labai dabar įdomu ta. Pradžios knyga, kas ten jeigu gal primiršo, tai pasižiūrėkite, ne, yra pradžios knygoje įdomus momentas. Štai kartais vegetarai sako, štai Dievas liepė nevalgyti, nevalgyti, bet valgyti tik tai žalumynus. Tai iš tikrųjų yra netiesa. Devintas skyrius, įdomu, taip, yra du momentai. Dievas sukūrė žmogų ir pirmiausia davė kaip maistą visas ten žalumynus pradžios knygoje. Ne? O paskui staiga prabyla Viešpats devintam skyriui po Nojaus tvano, kai nuslūksta vanduo ir Nojus įsilaipina su savo šeima irgi visais gyvuliais. Ir štai ką sako Dievas. Dievas palaimina Nojų bei jo sūnus ir tarė jiems. Čia yra devintas skyrius, ne, nuo pirmos eilutės. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę, bijos jūsų ir drebės prieš jūs visi žemės gyvuliai, visi padangių paukščiai, visa, kas juda žemė ir visos jūrų žuvis. Jūsų rankas jie atiduoti. Kas juda ir yra gyva, bus jums maistui. Duodu juos visus jums, lygiai kaip daviau jums žaliuosius augalus. Tik tai mėsos su jos gyvybė, su krauju joje nevalgysite. Na ir taip toliau. Tai štai ką reiškia su krauju ir gyvybė, tai yra, kad nenuleisto kraujo, kad nevalgyti. Tai va, taip, kad to žydai visą laiką ištikimai ir laikėsi, ir laikosi, manau, po šiai dienai. Tai va, tai dabar koks tekstas yra, kad žmogui viskas yra pajungta ir žmogus gali naudoti ir drabužiams, ir maistui gyvūnus, prisijaukinti juos, tačiau, kaip prieš tai buvęs numerėlis, kad bylojo, mes turime būti jiems palankus, ką tai reiškia. Tai iš tikrųjų rūpintis kaip Dievo kūrinėliais. Jokių būdų negalima jų kankinti, jokių būdų negalima ten jų kažkaip tai engti, tačiau tiek, kiek reikia juos drausminti, palenkti savo valią, žmogus tą gali ir privalo daryti. Ir tokiu būdu, kartais dabar žiūrėkite, tai šunies ryšti negalima, nes jau ten erdvėjams sudaryti reikia. Tuo tarpu iškreipiami yra santykiai dėl to, kad tarp kūrinio, žmogaus ir kūrėjo santykiai šiandieną kažkodėl tai tampa neteisingai interpretuojamais. Staiga kūrinys atsistoja žmogaus lygmenyje, arba žmogus dar labiau tas gyvulį nuvertinamas yra, arba dar kažkokiem tai keistiem principam žmogus pajungiamas, nes visiškai ignoruojama kūrėjo tvarka. Kitaip tariant, mes susidurėm šiandieną ne va tai humaniškumo ar dar kažkokio tai ten gyvūno apsaugos vardo. Neva tai įsaistomi, susidurėm su visiškai nereliginiu, visiškai, sakysime, nieko bendro su kūrėjo mintimi neturinčių mąstymų ir mums tai pateikiama kaip gėris yra. Kitaip tariant, tai, kur nėra vertybės, jos staiga padaromos vertybėmis ir staiga gyvūno gerbuvis tampa ypatinga vertybė. Aišku, ten niekas nekalba, kad ten katinus ten žudyti ar ten kankinti ar panašiai, kaip kartais pasitaiko visokių, kaip sakyti, sutrikusio proto žmonių. Tai, bet kita vertus, tai žmogus yra valdovas. Žmogus yra valdovas ir jisai gali daryti su gyvūnais tai, ką jisai jaučia esant reikalinga ir ką jis nusprendžia. Tik tai jokių būdų, kaip čia pasakyta, kad negalima jau kankinti, neperžengti leistinų ribų, ta prasme, kad neturi sukelti skausmų ir bereikalo ir ten ir tas, kaip sakyti, jis turi tarnauti žmogui, kitaip tariant. Nes jeigu tokia dabar vertybių sistema kaip kuriama, tai kad ten gyvulėlis tik tai turi būti globojamas, tai tokiu principu tai iš vis arklys neturėtų arti. Jeigu šuniui tik prie lenciūgo negalima ryšti, tai reiškia, mes paneigiam ne to paties Pavlovo sąlyginius refleksus, kad prie ko gyvūnas pripranta, taip jis ir gyvena, tai nėra žmogus, tai nėra asmo, kuris turėtų naudotis laisvę, bet kuris iš tikrųjų yra gyvena instinktinį gyvenimą. Žodžiu, mes susidurėm su visiškai iškreiptu pasaulio matymu, bet jis mums primetamas kaip kažkokia tai didžiausia vertybė. Tuo tarpu žmogus įmamas ir, žiūrėkit, kaip elgiamasi, ne tai vaiką nusavino, tai dar kažką, tai ir panašiai, neatsižvelgiant į giluminės priežastis. Dabar pažiūrim toliau. Tai apie tos pačius gyvūnus, nes labai keistas, septintas įsakymas, ne čia jisai, ką jis turi, nevok iš Dievo jo kūrinių. Nevok iš gyvūno to, kas jam priklauso, tai yra, kitam neturi. Bet taip pat nevok iš savęs, nevok iš žmogaus to, kas tau priklauso, savo orumo ir savo garbės. To, ką Dievas tau davė, šitoje vietoje labai svarbu ir mes čia prasilenkiam dažnai. Nes iškeliam tai, kas mus iš tikrųjų savotiškai pažemina. Nes jeigu mes gyvūną imam statyti į žmogaus asmens vietą, tai kas mes tada esam įsivaizduoti, o mūsų būsena, mūsų pašaukimas, mūsų visas buvimas be galo yra išaukštintas, be galo. Jėzus numirė už mus ant kryžiaus, Dievas mirė ant kryžiaus. Ir štaiga šita paslaptis tampa tarytum pastumėma į šoną. Jeigu mes kažkokį ten katiną ar šūnį sureikšminam tiek, kad jį iškeliam į žmogiškojo asmens lygmenį. Tai klausimas tada, kas aš ir kas yra tas gyvulėlis. Tai visiškai skirtingi lygmenys, bet jeigu mes negyvenam to tokio tikėjimo žvilgsniu, tikėjimo tą šviesą formuojamo gyvenimu, tai mes atsidurėm tokie iš tikrųjų aklavietį. Gerai, net baisioji aklavietį, jeigu taip įsigilintume. Gerai, pažiūrėjom toliau, kaip 2418. Be reikalo gyvūnus kankinti arba atimti jiems gyvybę nesuderinamas su žmogaus kilnumu. A ne, žiūrėkit, su žmogaus kilnumu. Taip pat nedora dėl jų eikvoti pinigus, kuriuos pirmiausia reiktų panaudoti žmonių vargui palengvinti. O čia daugam nepatys. Gyvūnus galima mylėti, tačiau nedėra prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Nu, šitą numerėlį turi visi tie tariami gyvūnų mylėtai tariami. Kodėl aš sakau tariami, mylėtai turėtų iš tikrųjų išsiriškinti, pasikabinti ir paklausti savęs, kas su manim yra. Ne taip, jeigu mano šuo guli su manim lovai, ėda vos ne iš to paties, o gal iš to paties dubenio ir kaip vadina mūsų šeimos narys. Tai būti negali. Aišku, mes galim suprasti, kad štai būna žmonės vieniši, kad gyvulėliai labai švelnus, jie labai ištikimi, jie ten prieina, jie moka. Jie labai gerai jaučia, ne prie kokias mes gali prieiti, iš ko iškaulyti ten maisto gabalį ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir tas gyvulėlis taiga, jisai ima kažkokiu tai būdu to šeimui dominuoti. Ir ten katinas užvaldo ir panašiai. Ir žmogus jau pats nejaučia, kad jis ima tarnauti gyvuliui. Ir aš suprantu, kad vieniši žmonės būna jiems malonu, tas gyvulys suteikia tam tikrą jaukumą. Tačiau šitoje vietoje labai nesunkiai pasidaro taip, kad žmogus sureikšmina, iškelia gyvulį, jis iki savo žmogiško asmens ir tokiu būdu iš tikrųjų nuvertina save, pažemina save. O žiūrėkit, gyvulys lovai kartu su žmogumi miega, didžiausia šuo guli, teko man matyti tokiu atveju, reiškinti žmogiem, baikit, ką jūs darot, nes tai yra vis dėlto ne jo vieta, tai nėra, netitinka nei žmogaus, nei gyvulio pašaukimo. Gyvulys yra skirtas tarnauti ir jo vieta yra visiškai kita vieta. Aišku, dabar mes galim suprast dar kitą dalyką, daugelis gyvūnų, katinų, šunų prarado savo funkcionalumą, mes visiškai nutolom nuo tos pirminės pašaukimo jų funkcijos, kad saugot namus, gaudyti pelės, ne kiek katinų jau nagų nebeturi ir panašiai ir panašiai. Tai, taip, čia vat, yra toks dalykas, kuris labai aiškiai katekizme išryškintas, kad, žiūrėkit, žmogus neturi kankinti, kadangi pirmiausiai jis turi suvokti savo kilnumą, savo kilnumą. Tai mes čia visi turėtume savo tiesiog užsirašyti kažkur ant lapelio prieš. Tikrai čia labai rimtas dalykas, koks mano kilnumas savęs paklausti. Nes jeigu susidurėm, sakysim, su savo asmeniniais kompleksais, čia esu psichologija, ne, dabar, nu, čia jau seniai kalbama, bet žinom, kad visi turim tam tikrų kompleksų, kas įsivaizduoja, kad jų neturi, tai tas, nu, tiesiog nežino. Tai visi turim kažkokių sutrikimų, kompleksų ir panašių dalykų. Tai štai žmogus tiesiog turėtų savęs paklausti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad aš kažkodėl tai dėl kažkokios priežasties prasilenkiau su savo kilnumu. Su kilnumu, kurį man Dievas davė, kurį Jėzus atstato, kokį kilnumą, nepaprastą žmogaus kilnumą. Ir tas kilnumas, kaip prie Švento Pranciškaus ar ten minimo Pilypo Nėriaus atveju, ką jis reiškia? Mylėti Dievą, žmogų ir tai, ką Dievas sukūrė, mylėti ir gerbti. O tokią struktūrą turiu, ten, mylėti pasaulį, sakysim, kai dabar kartais paklausai ir dainų, ten žmonės rašo tokių kartais, nu, neblogiai tie žmonės mūsų galvoja, bet tokius, nu, nutolusius nuo tiesos tekstus kūrė, tai pasimelsiu beržui, pasimelsiu eglį, dar kokių ten dalykų, nu, galbūt tai poetinės metaforos ar hiperbolės ar panašus kokios nors figūros poetinės, bet iš tikrųjų tai už to slypi toks labai aiškus nesuvokimas pasaulio tvarkos, ne? Dievas sukūrė žmogų ir jį be galo išaukštino. Ir mes šito žvilgsnio, kai neturime, arba jį esam praradę, ar jį nesam išsiriškinę savo patys, mes tada kažkur spaudžiam į kampą. Ir čia labai rimtas dalykas. Ir tarp tikinčiųjų mes tiesiog nesam įgavę to tokio tikro savęs išgyvenimo, kad štai aš esu Dievo. Per krikštą realiai gavau šventą dvasę. Realiai gavau šventą dvasę. Aš esu ne iš puikybės, ne, aš dulkė, bet gavau šventą dvasę. Ir todėl, prarasdamas savo kilnumą, nesuvokdamas jau, iš tikrųjų apvagiu save. Tai štai čia šitoje vietoje atidėtas toks, na, sako, pagarba kūrinijos integralumui, tai tas integralumas jis šiuo metu trasiai, galėtume sakyti, visiškai išskydęs, išdraskytas yra. Dabar žiūrėkit, taip pat nedera dėl jų eikvoti pinigus. Oho, kiek pinigų išleidžiama šunims ir katėms, maistelis, indelis, ten reiškia taip toliau. Aišku, kiti sakys, nu tai ką, mano vaikai išmoksta švelnumą ir taip toliau. Yra tiesos tame, taip, yra tiesos. Tačiau reiktų žiūrėti šitą visą kontekstą, įvertinti savo šeimos situacijos, kas ko išmoksta, ne, kokiu santykiu, kiek tas atsiliepia finansiškai ir ar neprarandamas vis dėlto tas prioritetas, kas mūsų šeimoje yra pirmoji vertybė. Ir šitoje vietoje dar vieną dėmenį neįvardino, bet drąsiai galim pasakyti, kad labai daugelį šeimų mes pastebėsime, ne, kur ten gyvulėlius myli ir panašiai, ten kartais iš proto eina dėl tų gyvulėlių, kad Dievas yra kažkur tai, kažkur tai, kažkur tai nustumtas. Nors, sakytų tokie krikščionys, kad ne, ne, mes Dievą baisiai mylime, ne, baisiai mylim, bet katinas kažkodėl tai atsiduria praktiškai, praktiškai atsiduria pirmoje vietoje. Jo. Labai įdomu, reiškia, kartais pasakai, kad reikia kokiem bomžam reikia pinigų surinkti. O, reakcija neigiama. Pasakai, kad katinam reikia, ar ten nupirktą šokio maistą. Viskas tvarkoja. Na tai čia nestesiant tos temos, bet dėja taip yra. Tai už tai, katekizmas aiškiai sako, nedėra dėl jų eikvoti pinigus, kurias pirmiausia reikėtų panaudoti žmonių vargui palengvinti. Čia vėl kalba apie sutrikusį santykį tarp mūsų. O sutrikęs jis todėl, kad sutrikęs santykis su Dievu ir su savimi pačiais. Tėva. Tėva, galimūnus galima mylėti, tačiau nedėra prie jų prisirišti taip, kaip prisirišama prie asmenų. Žiūrėkit, kapit. Dabar ir Lietuvoje gyvūnams kapinės, statys paminklus, visiškas, nu, nežinau. Drąsiai galima sakyti, visiška beprasmybė, beprotybė. Visiška. Ką ten pagerbti katiną, kuris vardą turėjo, kuris baigėsi jo egzistencija, viskas. Žmogų prisiminam tik todėl, tik todėl. Ten statom paminklą, ar ten ką nors. Ten sako, mama mano ar tėvas, koks skirtumas, ten tik tai liekanos yra mūsų. Bet esmė ta, kad mes pagerbėm žmogų kaip Dievo kūrinį, kuriame buvojo Dievo dvasia, siela nemirtinga buvo ir tikrai Dievo dvasia, tai yra pagerbėm šventosios dvasios šventovę, kadangi žmogus yra ypatingas kūrinys. Jeigu mes imam statyti paminklus katinam, šunims, arkliams ir panašiai ir panašiai, mes iš esmės grįžtam į pagonybės laikus ir jau esam sugrįžę. Ir tokiu būdu mes išaukštinam kūrinį, pastatom jį į žmogiško asmens vietą. Tai čia, kad tik mes perspėjame. Tai nėra asmo, tai yra kūrinys, kuris, kaip pagal skaičiau, pagal pradžios knygos 9 skyrių, ir prieš tai, ir pačią sukūrimo momentą, palenktas žmogui, privalo klausyti žmogaus, ir žmogus yra virš visko. Tai toks tekstelis yra. Tai kam labai gal ten, kam sakys kažką taip, ne taip, ar kitaip, nepatinka ar nepatinka, tai čia jau galit purkštot, ginčytis ar nesiginčyti, ar nepritart, bet katekizmas kalba aiškiai, kad mes atgautume tą tokią pusiausvyrą ir tokį, sakytume, buvimo savo viso to integralumo sveiką tokį balansą. Tvarkoje. Žvelgiam toliau, taip dabar pasitakytas skirelis, socialinis bažnyčios mokymas. 2419 numeris, čia vėl keičiasi tema, nors vėl kalbam tokiau, toliau apie septintąjį Dievo įsakymą. Taip, tekstas yra toksai. Socialinis mokymas šitaip iš esmės labai rimtas dalykas yra ir labai aktualus šiandieną, nors mes matom pasaulis neramus, sujauktas, na, bet jis ir buvo visą laiką toks. Gerai, žiūrim į tekstą. Krikščioniškasis apreiškimas padara, deda geriau suprasti visuomeninio gyvenimo dėsningumus. Čia remiantis Konstituciją Gaudium et Spes 23 numerį yra citata. Evangelija apreiškia bažnyčiai visą tiesą apie žmogų. Vykdydama savo misiją skelbti Evangeliją, bažnyčia Kristaus vardu primena žmogui jo paties kilnumą ir jo pašaukimą bendrauti su kitais asmenėmis, moko laikytis dievišką išmintį atitinkančių teisingumo ir tiesos reikalavimų. Taigi, kaip matom dabar apie ką kalba. Kalba tokia, kad Evangelija apie Dievą, apie jo meilę iš tikrųjų, Dievo gailestingumą. Nes Evangelija yra geroji naujiena. Apie Dievą, kuris taip pamilo žmogų, jog atidavė savo vienatinį sūnų. Čia yra Evangelija, taip? Taigi, kalba apie mylintį gailestingą Dievą, kalba apie pasaulį ir jo nuodėmę ir kalba apie mūsų išaukštinimo galimybė vėl tapti sugražintais Dievo žmonėmis. Mes sugražinami esam per Jėzų. Tai čia toks yra, aš sako, padeda geriau suprasti visuomeninio gyvenimo dėsningumus. Jeigu mes prarandam šitą viziją, tokią, sakysim, nu, viziją, matymą, tą tokį pasaulio platų vaizdą, kurį Dievas mums suteikia, tai mes imam vadovautis keistais kriterijais, tai drąsiai galim pasakyti, ir sutrinka visas mūsų gyvenimas - moralinis, socialinis, ekonominis, visas. Nes žmogus ima vadovautis visai kitais principais, kurie nekuria nieko, nes mes ir dabar kalbam Lietuvoje, ne? Lietuvoje, Europoje panašiai, čia galim žiūrėti, kur nori. Štai korupcija, tas, anas, ten matom, tvarkos nėra, ten vagia, ten dengia vieni kitus ir taip toliau. Ir aš čia nepolitikuoju, aš kalbu taip, kaip iš esmės ir yra. Mes tai galim žiūrėti kitaip vienaip. Bet kodėl tai vyksta? Todėl, kad žmogaus egoizmas ir primityvus egoizmas, visiškai primityvus egoizmas, kuris iš esmės nužmogina patį žmogų taip darantį, taip ten kažką tai nesažiningo daryti, jį nužmogina, nužmogina kitus ir automatiškai sugriauna visus santykius. Visus santykius sugriauna su savim, su Dievu, su kitim žmogumai. Kitaip tariant, todėl jeigu mes Evangelijos neturim, negirdim, neskaitom, nieko gero žmonėje nesukurs. Čia drąsiai galim pasakyti, kas nori, ką tegu šneka, ten Briuselis, kas nori panašiai, nesvarbu, Maskva, Briuselis panašiai ir kas nori, tegul kūrė visokias sistemas, jau jų prikurta buvo ir toliau tebeko įstatymus, apstatymus, vieną žodžiu, nieko neišeis. Aiškiai pasakyti, Evangelija preiškia bažnyčiai visą tiesą apie žmogų. O tiesa apie žmogų paprasta yra. Žmogaus širdys beviltiškai pasiligojusi ir išgydyti gali tik tai Dievą. Tai už tai sako, vykdydama savo misiją skelbti Evangeliją, bažnyčios Kristaus vardu primena žmogui jo paties kilnumą ir jo pašaukimą bendrauti su kitais asmenimis. Bendrauti su kitais asmenimis. Dabar vėlgi tas žodis, vėl kilnumas, neprimena žmogui jo paties kilnumą. Tad žmogus linkęs užmiršti savo kilnumą. Taip, pašaukimą bendrauti su kitais asmenimis. Kitaip tariant, aš nesu čia tam, kad savo tik tai egoistiškai gyvenčiau, bet visai kitam tikslui pašauktas būti kartu su kitais. Moko laikytis dievišką išmintį atitinkančių teisingumo. Dievišką išmintį atitinkančių teisingumo ir tiesos reikalavimo. Tai štai vėl. Čia kalbama, bet čia kitų aspektų kalbama, socialiniais bažnyčios mokymas. Kitaip tariant, kvietimas žvelgti į žmogų. Ne tik tai distributyvinis toks matymas pasidalinti gerybėmis, bet žvelgti į visus santykius, remiantis apreiškimo tiesa. Šitaip reiktų gal taip tiesiog gal grubiai, bet pasakyti tai. Dabar taip, nedaug ten to laiko 10 minučių ir liko maždaug, ne? Žinučių gal keletą yra, pabandykime atsakyti ir tęsim toliau.
Kaip vertinti, jei vienoje parapijoje Caritas skelbimų lentoje tarp Carito skelbimų puikavosi jogos užsiėmimų skelbimas, ar tegu kabo?
Tegul nekabo. Blogai vertinti, iš tikrųjų. Man tai labai gaila ir tap tikybos mokyti teko sutikti keistą dalykį, nežinau, kur klebonai žiūri. Tai, ką nors praktikuoti propaguoja, tai kokį, va, ir net teko girdėti, kad dabar kas lapkritis, ne tuo į pat anosės, tai visų šventų šventė, bet tai prieš tai dar palaukščiam kokią dieną, 30-ąją. Helovynas, kas tenai daro, tai reiškia visiškai šetoniški dalykai. Dabar ta joga irgi. Principas ten, dabar aišku, vadina viską joga, bet dėl to, kad madinga, bet iš tikrųjų tai yra religinė sistema, daug kartų apie tai esam kalbėję, jau jokių būdų parapijos lentoj ir patiems nereikia lankyti, lankykit gimnastiką, eikit, kad nors visokių pratimų yra, visokiausių sporto rušių, tempimai ir panašiai. Tai va, taip, kad čia joga yra religinės sistemos dalis ir na, nei vadinti taip, nei propaguoti tokių dalykų nereikia, tai čia visiškas anachronizmas yra. Tai va, tai, o dabar kartais tenka savo ir tikybos net mokyti, kartais panašius dalykus siūlo, mes čia pamedituosim, mane mandalas nupiešim. Su tais rytais reikia atsargiai, reiškia, iš tikrųjų, tai yra, kaip atsargiai, iš viso saugotis, nes tai yra pagonybės dalis, pagoniškas pasaulis. Ir ten nėra ko bristi, reiškia, kadangi, bet čia kaip katekizmas sako, mes praradam savo krikščionišką žvilgsnį, praradam savo kilnumą, mes net nežinom, ką mes atstovaujam, čia yra krikščionių bėda. Mes nežinom, kad mes šventąją dvasią turim, kad mes galim viens kitą užtarti, bendrauti šventojų dvasių. Mes to nežinom, mums stebina kažkur, kažkas tenai, kad kažkas kažką pasakė, koks ekstrasensas, bioenergetikas kažką tai nurodė, žinai, kad dabar tie ekstrasensų mūšiai ten visokas visokios ten, žinai, šetoniškos scenos ten vyksta. Atsiverskite apaštalo Pauliaus pirmą laišką korintiečiams ir ten aiškiai pasakyta, kad jeigu susirinks keli tikintieji, kurie nuoširdžiai tiki, tai jie išvelgs daug paslapčių, apreiškimų gaus, reiškia, bet tokių, kurie reikalingi ne jiems, kad stebinti ten kažkokiu pigiam kažkokiam tai, kaip sakyti, stulbinimui ar atrakcijom, bet gaus tą, kas reikia jų arba jų bičiulių ugdymui dvasiniam. Tai čia vėl reikia žiūrėti, kokie gyvenimo tikslai, tai mes vėlgi susimaišę esam. Mes įsivaizduojam, kad labai daug laiko turim gyvenime. Iš tikrųjų, tai neturime to laiko. Gyvenimas bėga, mums reikia ruoštis amžinybei. Taip, ar yra dar žinučių?
Taip, Jonas iš Vilniaus klausė, kokia būtų teisinga krikščioniška laikysena, kai tokių pat pareigų bendradarbis pradeda užkrauti vis daugiau darbų, atidžiai stebi, kada išeinama, ateinama į darbą, bando būti priekabus, kad galėtų dar daugiau darbų užkrauti. Ar galiu parodyti ir savo balsą?
Tai aišku. Ir tai yra teisingumo principas, kur čia dabar žiūrėk, o kaip tik, krikščionis tai nėra kažkoks, tai žinai, ten nuolankumas. Nuolankumas Dievui yra, nuolankumas Dievui tai yra nuolankumas tiesai. Jeigu mes tokiu keliu būtume ėję, kad ten tik tai nuolankiai kraukit ir aš mirsiu, tai čia, kas čia, nei vergovė būtų išnykus, nei mes tikėjimą būtų apgynę, nei partizanai būtų buvę, nei Alfonsas Svarinskas ar ten Sigitas Tamkevičius į kalėjimą būtų ėję, nes būtų klausę, ką jam valdžia sako, žinai, tai. Ir taip toliau galim testą tokią litanę didžiausią. Tai dabar žiūrėkit, katekizmas ką tik perskaitim. Moko laikytis dieviškai išmintį atitinkančių teisingumo ir tiesos reikalavimo. Tai kokia yra tiesa? Vežu tiek, galiu tiek, kiek dirbu tiek. Dabar tu, žinai, sutrikusio visokio ten to asmenybės žmonių pilna dabar, pilna visokiausių, kurie patys nenori darybių jokių praktikos, bet savo nerimą, savo ten rūpesčius, savo egoizmą perkeliant kitų pečių. Tai čia to, tai narcizizmo to užtenka sočiai, tai čia dieve, dieve. Tai jeigu mes, aišku, aš vis Haidegerį prisimenu šitoj vietoj. Jis gražiai labai įvardinasi, filosofas, čia ne tik katekizmas, bet vis tiek gražus filosofas labai. Sako, negalima manipuliuoti kitais ir negalima leistis manipuliuojamu. Tai va, tas būtų atsakymas. O kaip tą padarys su meilė, tai jau čia jau paskui jau kaip sakai, dvasioje, kaip šventas Pranciškus su to vilku, žinai, čia jau prasideda kiti dalykai. Tai va, kas dar?
Taip pat klausytojo žinutė dar, koks turėtų būti tinkamas santykis su tėvais, jau pačiam esant subrendus. Manau, privalom pasirūpinti jais, būti kartu ir aišku jiems dėkoti.
Tai, žinai, gražus čia pasakymas, bet kaip kartu, nu tiek kiek, užaugai, čia nuo tarpsnio priklauso. Gerbk tėvą ir motiną, paskui, reiškia, žiūrėkit, senam testamentui labai gražiai pasakyta, kad tu net, jeigu tėvas protas pradėtų senėti, taip toliau, tai turėk kantrybės su niekad nepaniekink jo, nu tai va. Neturi būti paniegos, tai čia vėlgi to manipuliacijom nepasiduoti, žinai, kartais manipuliuoja, ypač mamos ten mėgsta manipuliuoti savo vaikais. Pririšti, tampyti, nu įvairių, o kiek visokiausių būna situacijų, tai čia šitoje vietoje reikia būdėti, kad nerdytų šeimos jūsų, ne, vėl, nes kartais būna su marčia nesugyvena, žinai, ten bando reguliuoti gyvenimą, tai būti negali. Tėvai, kad ir seniai labai gerbiami, bet jie savo vaikų šeimos reguliuoti negali ir neturi ir iš vis neturi kištis tenai. Tačiau kaip tą padaryti su meilė, tai va čia. Kaip jau, jeigu padėti jiems, pastatyti ramiai, kaip sakyti, į tam tikrą vietą, padėti, bet pareiga prižiūrėti be jokios abejonės mums yra visiems ir nelengva ta pareiga. Tai va, taip, kad sensta visi ir po truputį išeina. Taip, čia pinai. Manyčiau, kad šiaip širdis pasako, ką daryti, tik tai aš dar grįžtu, kad negalima leisti, kad jie šeima, aišku, kartais ten, mintį pabaigti noriu, kad ją ardytų tą šeimą, ta prasme, kad nebūtų tarp vyro žmonos kažkokių nesutarimų. Nors, aišku, kartais būna jau aukojimuose, paskui momentai, žinai, jeigu ten susirgo stipriai, ten žiūrėk, reikia kartais išvysti, ten jau ir pabūti prie jų, ir nesikelia į savo ten būtą. Nu, žodžiu, visokia situacija būna, tai. O čia, kaip sakyt, jungti tą protingumo tokį kriteriją, pasitaro savo šeimoje, ką mes galim padaryti, kad jų ta senatvė, pavadinkim, tai būtų tikrai graži, kilni ori. Ir nesijaustų vieniši, nes labai dažnai senas žmogus jaučiasi labai, labai vienišas. Tai čia yra toks blogis, didelis blogis. Ir taip jisai silpnas, ir dar lygos puola, ir dar jeigu nėra žmogaus su kuo pabendrauti, tai jau tada visai negerai. Tai čia tokia dar pastabėlė, reiškia, ypatingai, kas dažnai skambina senas pagyvenę moteris, čia gal joms ir nepatiks, bet artimiai, na, tegu žino. Ir joms prasideda, matot, nuo vienatvės labai įdomus dalykas, ypač moteriam virš 70 daugiau metų, Būna, kad nuo vienatvės prasideda halucinacijos ir tokie pastebėjimai, čia nemano čia bičiulių psichiatrų, kad net vaistų nereiktų toms moterims, kad jūs, nes jos galvo, kad jos apsėstos, ten jiems krepžda visai panašiai, kaip pasakai, kad kreipis kas daktarą užpyksta, žinai. Pasirodo, jiems užtektų net normalaus tokio intensyvesnio artimųjų bendravimo ir pradingtų tos halucinacijos. Tai va, tai va, to, to ką reiškia bendravimas. Tai va, taip kad, žinai, čia ne tik maisto, ne tik pampersų reikia, reikia iš tikrųjų bendravimo. Gerai, trumpa dar žinutė, yra žiūri laikrodį, kiek dar liko, 2 minutės jo. Antanas klausė iš Vilniaus, per pamokslą, nes negirdėjau, kad turtingi žmonės yra darbštus, talentingi, dėl to daug uždirba, bet manau, kad nebūtinai daug ir dar šiai dirbant būsi būtinai turtingas. Tikrai, Antanai, aš pilnai sutinku ir labai įdomu. Teko ten tokių sutikti visokių verslininkų, neva, tai argi verslininkų, gyrėsi, kad štai aš trejetais mokiausi, o mano klasės draugai suprandė tenai. Mokėsi 5, nu tada buvo 5 balų sistema. O dabar jie pas mane ten tie inžinieriai ir daktarai visokie pas mane firmai dirba ir aš ten jiems moku, kiek noriu ir nemoku ir panašiai. Tai matot, biznis yra toks dalykas, kartais to toksis nebūtinai priklauso nuo išsilavinimo, nuo proto ir dar kažko, tai čia ir šiaip tai yra didelė pagunda, taip kad tie pinigai, nu, čia, ar čia gyvenimo tikslas, aišku, gerai jų turėti, bet manau, kad jų reikėtų duok dievą turėti, kad galėtum, nu, taip, orė kilniai gyventi, o ne tiek, kiek reklama siūlo ir ten dar kažkas, tai ir ten, nes paskui pradeda žmonės nedekvačiai elgtis, taip kad čia, o gali kitą sakyti, labai daug dirbti, žinai, ir talentingas būti, o tų pinigų nebus. Čia jau, nežinau, čia kiti dalykai net ir nuo ko jau priklauso. Gal Dievas leidžia kaip išbandymą, aš kitą sakyti net galvočiau. Tai va tiek, brangiai, šiandien žiūriu laikrodį. Ką dar čia padaryti? Tiesiog reikėtų palinkėti mums visiems. Tuo tokio labai daug Dievę atrasti savo kilnumą. Iš tikrųjų, čia šios dienos katekizme tas keletą kartų skambėjo, kad tikrai, bet rimtai, ta prasme, kad aš esu Dievo. Nesvarbu, klystantis, sergantis, ten silpnas, žodžiu, nuodėmingas, įdingas, bet aš esu Dievo ir šventoji dvasia. Tikrai man yra duota, kad aš eičiau pas Dievą. Tai daug Dievo atrasti savo kilnumą ir padėti kitiems. Taigi ačiū uždėmesi ir jeigu Dievas norės su Dievu iki kito karto.